Jusë të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja emisionit të veçojmë. Sot është dita e pare fushatës parazgjedhore në Kosovë, në garë janë 29 subjekte politike. Interpoli vjet pas themeluesit të WikiLeaksit Assange. Vladimir Putin paralajmëron perëndimin për mburojen raketore. Hillary Clinton kërkon OSBE-ja të luajë rol më të madh në botë. Sot shënohet dita botërore kundër sëmundjes AIDS, në Kosovë nuk ka rritje alarmante të infektuarve. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot është dita e pare fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit në Kosovë. Në këto zgjedhje marrin pjesë 29 subjekte politike, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar më shumë se 6500 vëzhgues. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Nga sot 29 subjekte politike e iniciativa shtetare nisin zyrtarisht fushatën paraelektorale për zgjedhjet të 12 dhjetorit. Për 10 ditë me radhë partitë politike do të shpalosin programet dhe idetë tyre. Ushtruesit e tyre së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi i ka ftuar ato për një fushatë të ndershme dhe korrekte.
U mbaj thirrje të gjitha subjekte politike që fushatën parazgjedhore ta bëjnë në përputhje me ligjin dhe rregullat në fuqi, duke zhvilluar garë korrekte të programeve dhe të ideve. Nxitur dhe provokuar urrëtie mosdurim. Një fushatë korrekte dhe demokratike do të na sigurojë votim të qetë e të rregullt dhe përfundim të suksesshëm të gjithë këtij procesi të rëndësishëm zgjedhor.
Krasniqi po ashtu ka bërë thirrje për respektim të plotë të kodit të sjelljes, i cili është miratuar ditë më parë nga vetë partitë politike. Përveç se të jashtëzakonshme zgjedhjet e 12 dhjetorit janë të parat zgjedhje parlamentare pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në to do të marrin pjesë 29 subjekte politike, nga të cilat 7 i përkasin shumicës shqiptare, 8 janë nga radhët e komunitetit serb, 4 janë subjekte bosnjake, 2 turke dhe 2 subjekte nga pakicat e tjera. Kryetaria e Komisionit Qendror Zgjedhor Valdete Daka ka kërkuar fushat më të qetë nga ajo që është parë nga zgjedhjet e kaluara. Kjo një herësh është kërkesë edhe autoriteteve ndërkombëtare që veprojnë në vend.
Mendoj që edhe mesazhet nga të gjithë institucionet ndërkombëtare, nga të gjithë ata që janë kyçur në këtë proces zgjedhor, ka qenë që kjo fushatë jetë sa më e qetë, sa më demokratike dhe sa më fair, që të përdoret një gjuhë jo e ashpër.
Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka rikujtuar adresat në rast të ndonjë ankese për parregullsi.
Këtë doja mund të pranoj ankesat eventuale lidhur me fushatën zgjedhore, gjithashtu edhe në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nga vetë subjektet politike.
Komisioni Qendror Zgjedhor ka akredituar mbi 6500 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar për monitorimin e zgjedhjeve. Valdete Daka tha se akreditimi i mbikëqyrësve ndërkombëtar do të vazhdojë deri me datën 6 dhjetor.
Sot megjithëse do të akreditohen edhe një numër tjetër i madh të vëzhguesve të cilët kanë aplikuar. Fati i fundit për akreditim për OJQ-t vendore dhe për vëzhguesit e subjekteve politike ka qenë pra deri me 1 dhjetor, ndërsa deri me 6 dhjetor është afati i fundit për aplikimin e vëzhguesve ndërkombëtar.
Premtimi kryesor i subjekteve politike si vjet është integrimi i vendit në Bashkimin Evropian dhe strukturat euroatlantike. Udhëhecit e partive zotohen edhe për zhvillim ekonomik dhe zbutjen e papunësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet nisja zyrtare e fushatës parazgjedhore?
Po, Vullnet, është njëra prej temave më të theksuara në shtypin e sotëm dhe kjo ka të bëjë me premtimet për elektoratin, cilat kanë filluar tash sa ditë pavarësisht se sot fillon zyrtarisht fushata zgjedhore. Kësisoj duke vënë pas se sindikatet kosovare janë bërë të politizuara e përditshme, Kosova sot thekson se drejtuesit sindikale kanë harruar misionin e tyre për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve dhe për të mos u bërë palë me qeverinë, gjë që, siç nënvizon gazeta, po ndodhe kundërta. Në këtë kuptim, gazeta thekson se eksponentë të sindikatave në sektor të ndryshëm janë shëndruar në marioneta të pushtetarëve në ikje dhe ndonë se dihet se pjesa dërmuese e premtimeve nuk mund të realizohen jo vetëm prej një anarit, por as brenda mandatit 4-vjeçar të qeverisë ardhshme, udhëhecit sindikalistë po shtiren sikur gjithçka është e vërtetë. Sipas të përditshmes Kosova Sot, kjo që u pa këto ditë tek sindikatat është një shpërdorim i besimit të punëtorëve për drejtuesit e tyre dhe ata duhet të rishikojnë pozicionin që kanë marrë dhe nëse duan të hyjnë në politikë të zgjedhin partitë që i preferojnë, por të mos manipulojnë interesat e shtresës së punëtorisë. Premtimet e pushtetarëve në ikje për rritje pagash duken të paralizueshme sepse një rritje e tillë është e kushtzuar, spari me rritjen ekonomike të Kosovës, e cila nuk është dyshifrore, dhe drejtuesit e sindikateve duhet t'u tregojnë mundësitë reale punëtorëve dhe jo të shndrohen në servis partish, thekson veshtjerash në këtë temë e përditshmja Kosova Sot. Umet.
Po, Zenela, ka ndonjë koment rreth publikimit të dokumenteve në faqen WikiLeaks?
Po, vullnet, në këtë kuadër, përditshmja koaditore ka siguruar një mesazh diplomatik për Kosovën që do të publikohet nga WikiLeaks. Sipas gazetës, në mesazhin diplomatik të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Zagreb, tregohet qartësia e qeverisë amerikane për shpalljen e pavarësisë së Kosovës me apo pa rezolutë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas mesazhit të siguruar nga koaditore për zgjidhjen e mospajtimeve me Rusinë dhe të Kosovës, është kërkuar angazhim edhe i krerëve të Shtetit Amerikan George Bush dhe asaj gjermane Angela Merkel. Mesazhi diplomatik të cilin e sjell koaditore ka të bëjë me vizitën e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Daniel Freed në rajon në vitin 2007, e cila sipas këtij mesazhi ishte bërë në sajt të përgatitjes për pavarësinë e Kosovës, antarësim në NATO të Kroacisë dhe Shqipërisë dhe Maqedonisë, si dhe për zhvillimet në Bosnjë-Hercegovinë. Mesazhi zbulon pajtimin e zotit Daniel Freed me zyrtarët kroatë mbi pavarësinë e Kosovës dhe vlerësimin e tyre se perspektiva evropiane e Serbisë mund t'i afrohet vetëm me Tadiçin në pushtet. Vullnet.
Dhe Zenel, çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja Kosova Sot veçojmë pjesë nga një intervistë e gazetës me shefin e Uleksit Xavier Bodemarnak. Lidhur me zhvillimet rreth luftës kundër korrupsionit, Marnak ka thënë se vetë kosovarët më së miri do t'i shkojnë deri në fund ndëshkimit të zyrtarëve të korruptuar. I pyetur nëse mund të ketë arrestime apo hapjet procedurave gjyqësore gjatë fushatës apo pas zgjedhjeve parlamentare, Marnak i ka thënë të përditshmes Kosova Sot se prokurorët dhe gjykatësit nuk punojnë në bazë të ngjarjeve të cilat ndodhin sepse kronika e ngjarjeve është diçka tjetër. Nëse rastet janë të hetuara dhe të përfunduara, atëherë ato mund të dërgohen në gjykatë para apo pas ngjarjeve, ka nënvizuar Marnak.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Interpoli u ka lëshuar vërejtje të kuqe shteteve për ndjekjen e Julian Assange, themeluesi i faqes WikiLeaks. Assange kërkohet në Suedi për krime seksuale, ai ka mohuar akuzat ndërsa vendodhja e tij nuk dihet. Assange u gjet në qendër të vëmendjes botërore pasi WikiLeaks publikoi mira dokumente diplomatike amerikane gjatë fundjavës. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka shkyçur rjetin kompjuterik të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara nga baza e të dhënave të mesazheve diplomatike pasi faqja WikiLeaks siguroi rreth 250.000 dokumente të tilla. Hapi dukshëm e zvoglon numrin e punonjësve qeveritar të cilët kanë qasje në informatat e rëndësishme ndërkombëtare. Kryeministri Vladimir Putin tha se Rusia do të dislokojë armë bërthamore dhe forca goditëse nëse përjashtohet nga sistemi mburojës raketore të Perëndimit. Në një intervistë për rjetin CNN, Putin tha se kërcënimi raketor kundër Evropës duhet të adresohet bashkarisht, duke u referuar marrëveshjes së arritur në samitin e NATO-s për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes raketore. Por ai tha se propozimet e Rusisë janë hedhur poshtë, ndërsa përgjatë kufive të saj janë paraqitur kërcënime të reja. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton nuk ka bërë thirrje liderëve botëror të japin rol më të madh OSBE-s. Duke folur në hapje të samitit të organizatës në kryeqytetin e Kazakistanit Astana, ajo gjithashtu i bëri thirrje organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë të luajë rol më të madh në Afganistan. Clinton gjithashtu tha se OSBE-ja duhet të bëjë shumë më tepër për ta forcuar zërin e grupeve për të drejtat e njerëzit në botë. Kazakistani është i pari vend pas sovjetik që merr kryesimin e radhës të OSBE-s. Në Iran është kryer ekzekutimi me varje një gruaje të dënuar me vdekje. Avokati Shahla Jahid tha se ajo u varë sot pasi dënimi i saj u konfirmua nga gjykata supreme dhe kreu i gjyqësorit. Jahid, e cila ishte në të ashtu quajtur në martesë të përkohshme me ish futbollistin e kombëtares iraniane Nasser Mohammad Hani, ishte dënuar se e kishte vrarë me thik gruan e përhershme të tij 8 vjet më parë. 153 persona u arrestuan në Londër pas përplasjes së policisë me demonstruesit të cilët protestuan kundër rritjes së shpenzimeve të studimeve në Angli. Protestat tjera kryesisht paqësore u mbajtën në Birmingham, Sheffield dhe Bristol. Duke i mbrojtur planet, kryeministri David Cameron tha se studentët kanë të drejtë të dinë faktet e plota për detyrimet që i kanë. Analiza mujore në Pekin tregoi rritje të prodhimtarisë së Kinës në nëntor në sajt e kërkesave stabile dhe rritjes së çmimeve të blerjes. Të dhëna tregojnë se indeksi i shitjes u rrit në 55.2% në nëntor, krahasuar me 54.7% në tetor. Shifrat mund të jenë indikator se ekonomia kineze është në binar stabil drejt rritjes së vazhdueshme. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Sot shënohet dita botërore e luftës kundër virusit HIV që shkakton sëmundjen vdekjeprurëse SIDA. Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë të Kosovës, thotë se në vend nuk ka rritje alarmante të infektuarve, ndërkohë që Edona Deva, përfaqësuese e Fondit Global i cili ka financuar projektin për parandalimin e kësaj sëmundjes, nuk është e sigurt nëse në Kosovë ka stagnuar përhapja e virusit HIV. Hollësit i sjell Bekim Bislimi.
Dita botërore e luftës kundër virusit vdekjeprurës HIV që shkakton sëmundjen e SIDA-s e gjen Kosovën me 80 raste të raportuara që nga evidencimi i pacientit të parë me këtë virus në vitin 1986. Zyrtarët e institucioneve qeveritare përgjegjëse për shëndetësi në Kosovë dhe përfaqësuesit e Fondit Global vlerësojnë se Kosova ende mbetet vendi me prevalencën më të ulët në rajonin e Maqedonisë me raste të infektimit me virusin HIV. Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se rreth 30% e rasteve të infektuara me HIV kanë përfunduar fatalisht.
Deri më tash në Kosovë janë raportuar 80 raste me HIV/AIDS, prej të cilave 27 raste kanë përfunduar me vdekje. Gjatë vitit kaluar janë raportuar 6 raste të reja me HIV/AIDS, 5 prej të cilave kanë qenë nga gjinia maskullore dhe një ka qenë femër. Në bazë trendit të rasteve të shënuara për çdo vit, llogaritet që Kosova mbrenda vitit ka 3 deri 6 raste, por nuk ka ndonjë rritje ashtu alarmante.
Në anën tjetër, dhe Fondi Global përmes një projekti ka mbështetur luftën kundër HIV/SIDA-s në Kosovë. Edona Deva, menaxhere e projektit të Fondit Global, thotë se ky projekt është orientuar në parandalimin e infektimit me HIV të kategorive të popullatës siç i quajnë ajo më të rrezikuar. Në këto kategori sipas saj përfshihen përdoruesit e drogave injektive, tuese homoseksualët, punëtorët e seksit komercial, të burgosurit dhe të rinj të ekspozuar.
Numri i personave të testuar deri më tani në këto grupacione e ka të kaluar 2500 dhe deri më tani fatmirësisht nuk janë gjetur raste të HIV-it në mesin e këtyre grupeve, derisa raste të hepatitit B dhe C në mesin e përdoruesve të drogave janë zbuluar dhe është evidente që rritja e prevalencës së hepatitit B dhe C në mesin e këtyre grupeve dëshmon se ekziston rreziku edhe për infeksion me HIV.
Ndryshe, zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Hoti thekson se kjo ministri ka kushtuar vëmendje sigurimit të terapisë për personat të cilët tashmë janë prekur nga virusi HIV dhe që përdorin antiretroviral.
Kryesisht terapia që ne ka siguruar ministria për ta pacient kanë qenë kombiviri dhe efavirenza. Mirpo sigurimi i terapisë është bërë edhe me ndihmën e Fondit Global, edhe me ndihmën e qeverisë holandeze dhe agjencive të OKB-s të cilat veprojnë në Kosovë. Ndërsa, sa përket hapave tjerë, janë hapur edhe disa qendra të testimit vullnetar për HIV/AIDS, si dhe një numër solid i organizatave qeveritare kanë qenë të kyçura që të ndihmojnë në programet preventive në luftën kundër HIV/AIDS-it. Në këtë aspekt, në këtë luftë kanë kontribuar edhe mediat.
Por, sipas zonjës Deva, duke pasur parasysh specifikat e infeksionit me HIV, nuk mund të thuhet me siguri nëse ka pasur ndonjë stagnim të përhapjes së infeksionit që shkakton sëmundjen vdekjeprurëse.
Rastet me HIV janë duke u zbuluar në anën tjetër në sistemin publik. Kemi raste të reja në qendrën për këshillimin dhe testimin vullnetar që ekziston në kuadër të klinikës infektive e që në fakt vinë nga popullata e përgjithshme. Ne jemi fokusuar në popullatën e cila është më e rrezikuar, por ka edhe subpopullata të cilat janë më të mshehura dhe të hezitojnë që të shkojnë e të testohen.
Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet e ditës. Sot është dita e pare fushatës parazgjedhore në Kosovë, në Garja 29 subjekte politike. Interpoli vjet pas themeluesit të Wikileaksit Assange. D dhe ju së nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21 nga Praga jure, mjedit të mbash. Miru dhe gjofshim.